Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ceny plynu pre domácnosti od slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich 4 rokov o 76%. Rodiny sa počas víkendu stretli s biskupmi aj v Košiciach a Poltári. Rusko čelí platobnej neschopnosti. Kvôli sankciám nemôže uhradiť úroky zo zahraničných dlhopisov. Príjemný podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Ceny plynu pre domácnosti od slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich 4 rokov o 76%, pričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci rok, a to o 34%. Platí to pre zákazníkov, ktorí podpíšu so štátnym dodávateľom štvorročnú zmluvu. Namiesto súčasných 43 eur za megawatt hodinu, tak v roku 2026 odoberatelia zaplatia 76 eur. Na budúci rok podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka domácnosti zaplatia 57 eur.
Aby sa túto cenu podarilo dosiahnuť, tak zapožičiame si plyn z Bojanovíc. Bojanovice majú menší zásobník a tam sú zásoby, ktoré sú určené pre zraniteľných odberateľov, tzv. Zraniteľných odberateľov. Tento plyn si zapožičiame a vrátime ho tam v dobe, kedy ten plyn bude lacnejší. Samozrejme v tej dobe, v roku 2026, my už ten plyn dnes nakúpime, už dnes on je lacnejší na rok 2026.
Minister súčasne plánuje zmeniť legislatívu. Aktuálne je totiž možné zmluvu o odbere plynu predčasne vypovedať. Po novom to už možné nebude a zákazníci, ktorí sa zaviažú k odberu plynu na 4 roky, budú musieť uvedené ceny platiť až do konca zmluvného obdobia, aj keby sa ceny na trhu výrazne znížili. Domácnosti, ktoré sa na 4 roky viazať nechcú, majú možnosť podpísať ročnú zmluvu. V tom prípade im ceny plynu vzrastie o 42% plus o infláciu. Tá by mala byť podľa Sulíka v tomto roku na úrovni 12%.
Krátko z domova.
Jednorázový príspevok pre zamestnancov štátnej a verejnej správy vo výške 500 eur nepovažuje odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku za zvýšenie platov. Vníma ho ako kompenzačný príspevok. Školskí odborári trvajú naďalej na 10% zvýšení tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva. O platoch zdravotníkov sa naďalej rokuje. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že chce konkrétny návrh predstaviť do konca júna, tak ako sa avizovalo. K situácii v Michalovciach a zastrašovaniu aktivistov zajtra mimoriadne zasadne Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Na schôdzu sú prizvaní minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Štefan Hamran. Výbor iniciovala strana SAS pre incident, pri ktorom kandidátovi na primátora Michaloviec a poslancovi Košického samosprávneho kraja Milanovi Kaplanovi podpálili auto. Do najmenej rozvinutých okresov na Zemplíne a Hornom Šariši budú v nasledujúcich rokoch smerovať desiatky miliónov eur. Do vlaňajšej výzvy určenej pre najmenej rozvinuté okresy zameranej na budovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií sa mohli obce s počtom obyvateľov do 500 zapojiť bez nutnosti spolufinancovania. Ministerstvo investícií to uviedlo v reakcii na požiadavky starostov a primátorov Zemplína a Horného Šariša. V máji 2022 zomrelo na Slovensku viac ako 4100 osôb, čo bolo približne o 1% menej než 5-ročný priemer rokov 2015 až 2019 pred nástupom pandémie. Súčasne to bol najnižší počet zomretých od júna 2020. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v máji 2022, ktoré zverejnil štatistický úrad. Prostredníctvom 330 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 95 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 182 ľudí. Na účet Slovenskej republiky v auguste pravdepodobne dorazí takmer 400 miliónov eur v rámci prvej platby z plánu obnovy. Prvá platba je vo výške takmer 460 miliónov, ale 13% z celkového balíčka v sume 6,3 miliardy sme dostali už vlani v októbri ako zálohu. Informoval o tom vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
Európska komisia pozitívne ohodnotila žiadosť Slovenskej republiky o prvú platbu a hodnota tej prvej platby je 458,3 miliónov eur a na účet Slovenskej republiky v auguste pravdepodobne dorazí 398,7 milióna eur.
V rámci žiadosti o prvú platbu muselo Slovensko splniť 14 milníkov. Medzi nimi boli napríklad reformy systému riadenia vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, nová súdna mapa, výdavkové limity a ďalšie reformy. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Lívia Vašáková doplnila, že momentálne pracujú už aj na druhej žiadosti o platbu, ktorú chcú podať na jeseň tohto roku. Je v nej 16 milníkov a cieľov, z ktorých už 9 majú splnených. Polícia spustila dopravno-preventívnu akciu Záchranár zameranú na overenie vedomostí vodičov z prvej pomoci. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa koná po celom Slovensku. Informoval o tom riaditeľ odboru dopravnej polície Tomáš Vrábel.
Účelom tejto akcie, aby sme preverili vedomosti týkajúce sa poskytovania alebo respektíve zásad poskytovania prvej pomoci u vodičov motorových vozidiel a tí, ktorí ich neovládajú, tak budú môcť byť poučení alebo teda naši kolegovia im vysvetlia, čo je potrebné, akým spôsobom majú poskytnúť prvú pomoc, lebo tá je vo veľa prípadoch veľmi dôležitá, veľmi rozhodujúca do príchodu rýchlej zdravotnej služby.
Mnohých starších vodičov počas podobných akcií zvykne podľa riaditeľky Slovenského Červeného kríža územný spolok Bratislava mesto Pavlíny Ferenčič prekvapiť, že zásady prvej pomoci sa menia.
Každému odporúčame absolvovať nielen teda základný výcvik v autoškole, ale po niekoľkých rokoch si aj v rámci svojich vedomostí obnoviť tieto výcviky napríklad aj v kreditovaných kurzoch Slovenského Červeného kríža.
Ako však zdôraznila, najväčšou chybou, ktorú možno spraviť pri prvej pomoci, je neposkytnúť ju. Ako zdôraznila dobrovoľníčka Diana Melichárová, prvoradé je skontrolovať dýchanie. Pacientovi treba zakloniť hlavu, ucho priložiť k jeho nosu, aby poskytovateľ prvej pomoci cítil a počul prípadné dýchanie. Akcia Záchranár potrvá do piatka.
Z cirkvi.
Na základe výzvy Svätého Otca sa počas víkendu konala púť a stretnutie rodín aj v Košickej arcidiecéze. Vysoká nad Uhom rodisko Anny Kolesárovej hostilo v sobotu púť rodín. Veľké stretnutie rodín pokračovalo včera v Košickom dome Svätej Alžbety aj za účasti košických biskupov. Bol tam aj Martin Ďurčo.
Arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore použil myšlienku pápeža Františka o tom, ako Boh od rodín žiada krok naviac. Môže to byť cez vydanie svedectva pred svetom, cez odpúšťanie, či cez empatiu voči iným rodinám a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.
Vždy si nájdime miesto pre iných. Máme prijať nielen jeden druhého, či deti v rámci manželstva, ale máme vedieť prijať aj vzdialenejšieho príbuzného v ťažkostiach, alebo prijať pocestného. A nakoniec, pamätajme na to, že rodina je schopná prekonávať všetko, každé rozdelenie, dokonca dokáže vytvoriť aj dialog medzi rôznymi kultúrami či náboženstvami, búra predsudky a prekonáva rozdelenie. Aj toto je škola, ktorá sa vyučuje v rodine.
Oslava rodiny cez špeciálny deň je dobrý nápad a úspešný projekt, hovorí Martin Rečlo z arcidiecézneho centra pre rodiny.
Chceme tak oslavovať tú rodinu. Častokrát sa tak povie, hej, že rodiny majú problémy, sú v problémoch. A je to pravda, každá rodina má nejaké ťažkosti, problémy, ale my v prvom rade chceme ukázať na to, že rodina je darom, má veľký potenciál a ukrýva v sebe veľkú hodnotu, ktorá je darovaná Stvoriteľom a každý sa rád pozrie už len tak na rodinu, ktorá žije nejakým spôsobom pekne svoj život. Toto sa na dni rodiny chce poukazovať tak každoročne aj slávením dňa rodiny.
Po svätej omši otcovia biskupy udelili viac ako 100 párom z celej arcidiecézy, ktoré sú tento rok v manželstve 25 rokov, individuálne požehnanie a po požehnaní nasledoval zábavný program na hlavnej ulici v Košiciach.
Rodiny z Rožňavskej diecézy sa včera stretli v Poltári. Program otvorila svätá omša v kostole svätých Cyrila a Metoda s biskupom Stanislavom Stolárikom, počas ktorej si manželia obnovili svoje sľuby a boli vyslaní evanjelizovať. Program pokračoval aktivitami pre celé rodiny vo Farskej záhrade. Nahrávala Julia Kavecká.
V Rožňavskej dieceze sa na svetové stretnutie rodín pripravovali aj 40-dňovou pobožnosťou Nazareckého domu. Vyvrcholením bolo stretnutie rodín s biskupom Stanislavom Stolárikom v Poltári.
Ja myslím, že to každého muselo len podvihnúť a znova povzbudiť vás, ktorí žijete v rodinách a pokračovať na tejto ceste aj v dnešnom svete, ktorý tak veľmi nepraje rodina.
V príhovore počas svätej omše biskup Stolárik rodinám pripomenul, kto je Boh. Má totiž pocit, že je často vytesnený z nášho života a často nerozumieme, ako nám je blízko.
V živote niekoho mohol učinkovať tak nepretržite. U niekoho, no všetci sme aj padli, aj zlyhali, ale Pán Boh nás tak nenechal a odteraz môže vždy v našom živote byť ten, ktorý ako primárny v našom živote konať.
V Rožňavskej dieceze však bude rok manželstva a rodiny pokračovať. Podľa zodpovedného za pastoráciu rodín a dekana v Poltári Jozefa Haľka budú naďalej pamätať a modliť sa za rodiny, za manželov i snúbencov.
My sme už 3 roky nemali ani jedného novokňaza vysveteného. Veľmi málo ľudí sa v našej dieceze aj sobášia. Pritom máme veľa mladých a všetci žijú spolu. Žijú v hriechu, sa nesobášia. Preto otec biskup vidí, že krysa rodiny je veľmi veľká. Ak sú dobré rodiny, tak máme potom aj duchovné povolania, aj manželstva dobré.
V samotnom Poltári sa začali už pred niekoľkými mesiacmi viac venovať práve rodinám. Vytvorili aj spoločenstvo rodín. Jeho členkou je aj Gabika Škrabáková.
A verím, že v tom budeme pokračovať, že sa budeme stále stretávať a najmä vytvárať aktivity aj pre deti.
Aj počas svätej omše boli rodiny vyslané ďalej evangelizovať aj s príkladom aj ostatným.
Nedávnu slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho oslavili aj v areáli parku Duchovného centra Lukov dvor. Slávnosť sa začala vyložením sviatosti oltárnej k tichej adorácii. Počas nej mohli veriaci pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Po svätej omši boli veriaci pozvaní na agapé. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Lukovom dvore v Nitre bol Jan Knapík. Podľa neho je tento sviatok najmä o vytváraní vzťahov cez srdce.
Hovorím o veriacich, že keď sa pozerajú na, napríklad na cirkev len cez rozum, tak hovoria, toto je zle, tamto je zle, toto treba opraviť, ale zároveň hovorí, ja sám nie som celkom dokonalý a napriek tomu ma Ježiš má rád. A v tom je ten sviatok veľmi silný, že on o všetkých vie všetko a napriek tomu nám vždy odpúšťa hriechy.
Správca farnosti Jozef Tomica hovorí, že božské srdce nastavuje kresťanovi zrkadlo.
Nám dáva akosi príležitosť si naozaj vytvára takú správnu predstavu o tom, aký je Boh. Okolnosti nášho života nás niekedy nútia si vytvárať takú vlastnú predstavu.
Jedným z misionárov Domu milosrdného srdca Ježišovho na Lukovom dvore v Nitre je páter Tomáš Poterala, ktorému je tento sviatok veľmi blízky.
Veľmi pekným sviatkom na oslavu tej Božej lásky, ktorú Boh má pre nás vo svojom srdci.
V duchovnom centre pôsobia aj céry našej milej matky Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Na tomto mieste sú 4 a pochádzajú z ostrovov Kiribasi. Jedna z nich je sestra Etera. Staráme sa tu o duchovné centrum, o dom Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Rovnako sa staráme o návštevníkov, ktorí tu hľadajú oddych a pokoj. Pripravujeme im izby a aj navaríme. Aj keď je pre nás slovenčina veľmi ťažká, na Slovensku sa nám páči a sme tu šťastné a vďačné za každého návštevníka duchovného centra. Podľa člena kongregácie misionárov Najsvätejšieho srdca Ježišovho Daniela Filipeka je toto miesto určené všetkým, ktorí chcú nájsť pokoj, atmosféru prijatia alebo chcú byť vypočutí.
Spolu s certifikovanými lektormi a psychológmi a kňazmi a ďalšími odborníkmi ponúkame duchovné cvičenia, rôzne kurzy, tréningy a workshopy.
Sestry z kongregácie sestier Dominikánok blahoslavenej Imaldy počas víkendu putovali a modlili sa za dominikánske povolania. Na tento úmysel slávili na Starých horách aj svätú omšu. Na Slovensko pricestovali sestry aj z Ukrajiny a zo Spojených štátov. Bližšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
Sestry Dominikánky z celého Slovenska tento víkend putovali a svoje modlitby obetovali práve za nové duchovné povolania v ich reholi. Hlavný program mali na Starých horách, kde mali svätú omšu a po nej sa modlili posvätný ruženec. Potom cestovali do Slovenskej Ľubče, kde je pochovaných 8 sestier Dominikánok. Pokračuje predstavená Dominikánok na Slovensku sestra Karola Dravecká.
Mali sme prehliadku hradu. Sprevádzala nás jedna pani, ktorá sa špeciálne venovala pobytu sestier na tomto hrade, pretože od roku 1968 do roku 1988 tu bol charitný domov a boli tam aj okrem iných sestier z iných kongregácií a reholi, boli tam aj dominikánky. Takže sestry tu prežili niekoľko rokov, prežili tu ťažké časy, tak vlastne, keď sa modlíme za nové povolania a keď sme tu ešte my, ako v tomto čase, tak je to len vďaka ich utrpeniu, vďaka ich vernosti, vďaka ich vytrvalosti svojmu povolaniu.
Sestry pokračovali do Zvolena, kde sa zúčastnili na svätej omši v kostole svätého Dominika. Púť ukončili modlitbou na Zvolenskom cintoríne, kde je pochovaný aj otec slovenských dominikánov páter Aquinas Juraj Gabur. Ako uviedla predstavená Karola Dravecká, posledné roky jeho života sa o ňoho starali v kláštore v Dunajskej Lužnej.
Bol veľmi horlivý, s takým oduševnením slávil svätú omšu. Mal ten taký apoštolský zápal do poslednej chvíľky svojho života a naozaj pri jeho smrti boli naše sestry dominikánky, čiže oni ho vlastne ako keby odprevadili na večnosť.
Páter Aquinas Juraj Gabura zomrel v roku 2019 vo veku 104 rokov. Ako spresnila sestra Karola, jedna z najstarších dominikánok na Slovensku, Katarína Millerová, mala 101 rokov a je pochovaná v Slovenskej Ľubči.
Správy zo sveta.
Rusko sa dostalo do platobnej neschopnosti. Niektorí majitelia dlhopisov ruskej vlády totiž uviedli, že nedostali úhradu úrokov, ktoré boli splatné už pred mesiacom. Tolerančné obdobie na úhradu uplynulo včera. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v reakcii uviedol, že nie je dôvod na to, aby bolo Rusko označené za krajinu v platobnej neschopnosti, pretože Moskva peniaze má a je tiež ochotná platiť podľa dohodnutých pravidiel. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Agentúra Bloomberg dnes informovala o tom, že Rusko nesplatilo svoj štátny dlh v cudzej mene prvýkrát za viac ako storočie. Rusko malo uhradiť splátky dlhopisov v hodnote 100 miliónov dolárov a podľa vyhlásení ruských predstaviteľov je ochotné zaplatiť, avšak západné sankcie Moskve znemožnili, aby sa peniaze dostali k veriteľom. Ruská federácia naposledy nesplatila dlh v cudzej mene v roku 1918, keď vodca bolševickej revolúcie Vladimír Iljič Lenin odmietol uznať záväzky režimu zvrhnutého cára. V roku 1998 uprostred finančnej krízy Moskva nesplatila dlh denominovaný v rubľoch. Rusko malo od začiatku svojho útoku na Ukrajinu totižto problémy s uhrádzaním splátok dlhopisov v celkovom objeme približne 38 miliárd eur. Dôvodom sú tiež rozsiahle sankcie proti Rusku, ktoré ho prakticky odrezali od globálneho finančného systému. Rusko tvrdí, že poslalo peniaze banke Euroclear, ktorá ich mala potom distribuovať veriteľom. Peniaze však podľa agentúry Bloomberg v banke zostali a veritelia sa k ním nedostali. Euroclear nespresnila, či boli platby blokované, len uviedla, že dodržuje všetky sankcie. 30-dňové tolerančné obdobie uplynulo včera večer, čo znamená, že krajina sa dostala do platobnej neschopnosti. Podľa agentúry Reuters niektorí tajvanskí majitelia ruských dlhopisov denominovaných v eurách nedostali splátky úrokov. Kremeľ bol rozhodnutý, že sa platobnej neschopnosti vyhne, keďže je to veľkou ranou pre prestíž krajiny a ruskí predstavitelia opakovali, že na to nie je dôvod, keďže krajina peniaze na zaplatenie má, len ich pre sankcie veriteľom nedokáže poslať. Moskva obvinila Západ, že sa ju snaží dohnať do umelej platobnej neschopnosti. Ruský minister financií Anton Siluanov situáciu označil za frašku. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova neexistujú dôvody na to, aby túto situáciu označili za platobnú neschopnosť. Tieto tvrdenia sú podľa neho absolútne nesprávne. Doplnil, že Moskva svoj dlh vyrovnala už v máji.
Nový zákon o obchode so Severným Írskom môže byť schválený tento rok. Britský premiér Boris Johnson uviedol, že nová legislatíva vnesie do protokolu pomerne drobné zmeny a uľahčí obchod v rámci Spojeného kráľovstva. Európska únia však za to spustila právne konanie proti Británii. pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Sestry Dominikánky z celého Slovenska tento víkend putovali a svoje modlitby obetovali práve za nové duchovné povolania v ich reholi. Hlavný program mali na Starých horách, kde mali svätú omšu a po nej sa modlili posvetný ruženec. Potom cestovali do slovenskej Ľubče, kde je pochovaných 8 sestier Dominikánok. Pokračuje predstavená Dominikánok na Slovensku sestra Karola Dravecká.
Mali sme prehliadku hradu. Sprevádzala nás jedna pani, ktorá sa špeciálne venovala pobytu sestier na tomto hrade. Rade, pretože od roku 1968 do roku 1988 tu bol charitný domov a boli tam aj okrem iných sestier z iných kongregácií a reholi, boli tam aj dominikánky. Takže sestry tu prežili niekoľko rokov, prežili tu ťažké časy, tak vlastne, keď sa modlíme za nové povolania a keď sme tu ešte my, ako v tomto čase, tak je to len vďaka ich utrpeniu, vďaka ich vernosti, vďaka ich vytrvalosti svojmu povolaniu.
Sestry pokračovali do Zvolena, kde sa zúčastnili na svätej omši v kostole svätého Dominika. Púť ukončili modlitbou na zvolenskom cintoríne, kde je pochovaný aj otec slovenských dominikánov páter Aquinas Juraj Gabor. Ako uviedla predstavená Karola Dravecká, posledné roky jeho života sa o ňo starali v kláštore v Dunajskej Lužnej.
Bol veľmi horlivý, s takým oduševnením slávil svätú omšu. Mal ten taký apoštolský zápal do poslednej chvíľky svojho života a naozaj pri jeho smrti boli naše sestry dominikánky, čiže oni ho vlastne ako keby odprevadili na večnosť.
Páter Aquinas Juraj Gabura zomrel v roku 2019 vo veku 104 rokov. Ako spresnila sestra Karola, jedna z najstarších dominikánok na Slovensku, Katarína Millerová, mala 101 rokov a je pochovaná v slovenskej Ľubči.
Krátko zo sveta.
Skupina G7 bude nadalej vyvíjať tlak na Rusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Uviedol to usporiadateľ samitu G7 v Nemecku, spolkový kancelár Olaf Scholz, s tým, že G7 tiež sľubuje solidaritu s Ukrajinou tak dlho, ako to bude potrebné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal lídrov skupiny G7 o protivzdušné obranné systémy, viac sankcií voči Rusku a bezpečnostné záruky. Lídri G7 vyjadrili tiež vážne znepokojenie v súvislosti s ruskými plánmi dodať v nasledujúcich mesiacoch do Bieloruska strely schopné niesť jadrové hlavice. Severoatlantická aliancia chce zvýšiť počet svojich síl rýchlej reakcie na viac než 300 tisíc mužov a žien. Oznámil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Jeho slová zazneli deň pred kľúčovým samitom aliancie v Madride. Síly rýchlej reakcie tvorí v súčasnosti 40 tisíc vojakov. Na plné obchodné centrum v Kremenčuku na východe Ukrajiny dopadli ruské rakety. Podľa prezidenta Zelenského sa v ňom v čase útoku nachádzalo vyše 1000 ľudí. Na mieste vypukol požiar. Útok si vyžiadal mŕtvych aj ranených. Starosta Vitali Malecký presné počty ale neuviedol. Irán uviedol, že tento týždeň obnoví nepriame rokovania so Spojenými štátmi v rámci širších snách o obnovenie jadrovej dohody z roku 2015. Podľa hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saida Khadibzadeho budú tieto nepriame rokovania zamerané na zrušenie sankcií, ktoré na Teherán uvalil Washington. Počet detských obetí po ničivom zemetrasení z minulého týždňa na juhovýchode Afganistanu stúpol na najmenej 155, informovala o tom Organizácia spojených národov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Colorado Avalanche získali tretíkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom dueli finále playoff NHL zvíťazili v noci na dnes na ľade Tampa Bay 2-1 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák po dvoch tituloch za sebou tento raz s bleskami na pohár nedosiahol. V záverečnom súboji sezóny odohral takmer 20 minút, vyslal dve strely na bránku, rozdal 5 hitov, zblokoval jednu strelu súpera a pripísal si jeden mínusový bod. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar by sa už v najbližšom čase mohol sťahovať z Interu Miláno do Paríža Saint-Germain. Francúzsky šampión prejavil o jeho služby eminentný záujem a zástupcovia oboch klubov pokračujú tento týždeň v rokovaniach o prestupovej čiastke. Na nadchádzajúcich pretekoch Tour de France nebudú štartovať francúzsky cyklista Julien Alaphilippe ani Brit Mark Cavendish. Dnes to oznámil ich tím Quickstep. Belgický tím vybral za lídra Holandiana Fabia Jakobsena, ktorý má v sezóne na konte 10 triumfov. Slovenské hádzanárky odštartujú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2023 v Dánsku, Norsku a Švédsku už v prvej fáze. Európska hádzanárska federácia ich pred stredajším žrebom zaradila medzi nasadené týmy. Slovenky figurujú v prvej kvalifikačnej fáze spolu s ďalšími 17 týmami, ktoré sa nedostali na majstrovstvá Európy. Z tejto 18-ky vzíde počas žrebu 9 dvojíc, ktoré sa stretnú v dvojzápase doma a vonku o postup do druhej fázy. V Žiline slávnostne otvorili nový atletický štadión s 8 dráhami a 400-metrovým oválom. Areál na veľkom diele spĺňa medzinárodné parametre, má certifikát svetovej atletiky a bude slúžiť profesionálnym športovcom, študentom tamojšej univerzity aj verejnosti. Mesto o tom informovalo na svojej web stránke. Slávnostné prvé kolo na novej dráhe si zabehli bežci a bežkyne viacerých generácií, od mladších žiakov až po bývalých atlétov. Jan Volko získal na atletických majstrovstvách Slovenska v Trnave double. Po stovke sa tešil aj z triumfu na trati 200 metrov. Svoje kvality potvrdila aj Viktória Forsterová, ktorá zvíťazila na 100 metrov cez prekážky výkonom sezóny. Zo šampionátu tak pridala do zbierky druhý primát po úspechu na hladkej stovke. Dva tituly získal aj Filip Revaj, ktorý dokázal po triumfe na 1500 metrov uspieť aj na 800. Slovenský diaľkový plavec Tomáš Peciar obsadil na 19. majstrovstvách sveta FINA v plaveckých športoch v Budapešti 31. miesto v pretekoch na 5 kilometrov. Zlatú medailu získal Nemec Velbrock s takmer 4-sekundovým náskokom pred Talianom Paltrinenim. Bronz si vybojoval Michajlo Romančuk z Ukrajiny.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Predpoveď nám hovorí, že v nočných hodinách sa môže ešte vyskytovať nejaká to zrážková činnosť. A dokonca by to, alebo v druhej polovici noci, si myslím, že by to mohlo ísť aj bližšie k Bratislave a že by to nakoniec mohlo byť ešte aj trošku také zaujímavé s tým vývojom, pretože môže sa stať, že do rána v ranných hodinách už až niekde po Nitru sa môžu vyskytovať slabé zrážky. Veľa pršať asi nebude. Pár milimetrov do 5 milimetrov by som dal. Najviac to bude asi na Záhorí. A ono potom sa to bude presúvať ďalej, čiže ešte pred poludním to môže byť aj celkom pekná búrka. Ak by som to mal tak bližšie situovať, tak niekde od Nitry smerom na sever až smerom k Banskej Bystrici. Tak a potom znova ďalšie búrky v popoludnejších hodinách aj Spiš, Liptov.
Téma večernej relácie Študentské šapito bude ako si zorganizovať izbu, či už internátnu, alebo aj celé bývanie. Hosťom Ondreja Rosíka a Jozefa Pikulu bude dnes profesionálna organizátorka domácnosti Eva Slimáková. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.